Νομίζω είναι συντονισμένοι και με το Βιβλικό Κολέγιο κάποιοι φοιτητές. Θα κάνουν αυτή την προσπάθεια να βοηθήσουν τους πλημμυροπαθείς. Θα ήθελα να σας προτρέψω όσοι μπορείτε να κάνετε κάτι, να συμμετέχετε σε αυτό, καθώς οι ανάγκες είναι μεγάλες και σε τέτοιες ώρες σκέφτομαι ότι αυτό είναι μέρος του τι είναι η Εκκλησία. Να, όχι μόνο να ψέλουμε, να προσευχόμαστε και να ακούμε το Λόγο του Θεού, αλλά να είμαστε και άνθρωποι που ενεργά βλέπουμε τις ανάγκες αυτού του κόσμου και κάνουμε αυτό που μπορούμε να βοηθήσουμε. Και πριν πάμε στο μήνυμα του Λόγου του Θεού, θα ήθελα να προσευχηθούμε, αδελφοί, για τους συνανθρώπους μας που πλήττονται αυτές τις ημέρες. Ας προσευχηθούμε. Πατέρα μας ουράνιε, ερχόμαστε ενώπιον σου με πλήρη συνέστηση ότι είμαστε μικροί και ασήμαντοι και τυποτένιοι σε σύγκριση με τη δική σου παντοδυναμία και εξουσία πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Το σκεφτόμαστε συνανθρώπους μας οι οποίοι πλήττονται αυτή την ώρα από τις πλημμύρες. Κύριε μας, σε παρακαλούμε για κάθε έναν από αυτούς. Εσύ να είσαι εκείνος που μιλάς και παρηγορείς αυτή την ώρα. Σε παρακαλούμε για ανθρώπους που νιώθουν απελπισία, εσύ να τους ενισχύσεις. Για ανθρώπους που νιώθουν ότι τα έχουν χάσει όλα, εσύ να είσαι εκείνος που θα αναπληρώσει το κενό. Σε παρακαλούμε, Κυρία μας, και για καθέναν που θα προσπαθήσει να βοηθήσει, να οδηγεί τα βήματά τους σε εκείνους που το έχουν ακόμα και πιο ιδιαίτερη ανάγκη. Σε παρακαλούμε, Κυρία μας, να βάζεις στις καρδιές μας τον τρόπο με τον οποίο εμείς μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι. Φυρωνόμαστε στα χέρια τα δικά σου, χάρη του Χριστού. Αμήν. Όπως γνωρίζετε, τον τελευταίο καιρό έχουμε μία μικρή σειρά μηνυμάτων με αφορμή την μεταρρύθμιση. Και όπως γνωρίζετε, μέσα στη μεταρρύθμιση υπήρχαν διάφορα συνθήματα τα οποία έχουν μείνει 500 χρόνια τώρα, τα οποία κατά κάποιο τρόπο καθοδηγούν τους πιστούς στην έννοια της μεταρρύθμισης. Ήτανε συνθήματα τα οποία ήταν στα λατινικά, σε όλους Κρίστους, μόνο Χριστός, σε όλα γκράτσια, μόνο η χάρη του Θεού μπορεί να μας σώσει, σε όλα φίντε, μόνο η πίστη είναι ο τρόπος με τον οποίο αποδεχόμαστε και λαμβάνουμε αυτό που μας έχει δώσει ο Θεός. Σόλι Ντέο Γκλώρια, μόνο στο Θεό η δόξα. Και σήμερα θα ήθελα να δούμε ένα από τα σημαντικά σημεία της μεταρρύθμισης, το σόλα σκριπτούρα, μόνο η Γραφή. Μόνο η Γραφή ως ύψιστη αυθεντία. Θα ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα εδώ πέρα. Το έχω ξαναναφέρει, ο Μάρκ Τουέιν σε ένα βιβλίο του γράφει μια ιστορία για τον Huckleberry Finn, όπου πάει σε μια εκκλησία. Τώρα μιλάμε αυτό πριν δύο αιώνες. Πάει λοιπόν αυτός ο νεαρός που είναι λίγο αφελής, αλλά παρόλο που είναι αφελής θέτει πάντα πολύ αιχμηρά ερωτήματα. Και του εξηγεί κάποιος τι είναι η βεντέτα, γιατί δεν ξέρει τι είναι η βεντέτα. Εν πάση περιπτώσει του κάνει μια εξήγηση ο άλλος ότι ξέρεις, σκοτώνει ο ένας τον άλλον και μετά ο άλλος σκοτώνει τον άλλο από την οικογένεια και μέχρι που πεθαίνουν όλοι και τελειώνει η υπόθεση. Και μετά πήγαν στην εκκλησία. Και στην εκκλησία λοιπόν είναι δύο οικογένειες, δύο σόγια που είναι σε βεντέτα. Και εμφανίζονται τώρα σε αυτή την εκκλησία όλοι με τα όπλα τους. Πάνε λοιπόν και κάθονται, βάζουν τα όπλα στην άκρη στους τοίχους, κάθονται και ακούνε ένα κήρυγμα για την αγάπη. Για την αγάπη του Θεού για μας. Πόσο πολύ μας αγαπάει ο Χριστός, πέθανε για τις αμαρτίες μας κτλ. Και αφού τελειώνει το κήρυγμα, όλοι λένε τι ευλογημένο που ήταν. Και μετά παίρνουν τα όπλα τους και πάνε σπίτια τους και η βεντέτα συνεχίζεται. Και αυτοί οι άνθρωποι ήταν προτεστάντες, διαμαρτυρόμενοι. Άνθρωποι που λένε σόλα σκριπτούρα, μόνο η βίβλος είναι η αυθεντία στη ζωή μας. Ό,τι λέει η βίβλος, εμείς το κάνουμε. Κι όμως, εδώ είναι το παράδοξο. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούσαν να περνάνε μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία και να μην κατανοούν ότι εκείνη την ώρα παρόλο που άκουγαν το Λόγο του Θεού, άκουγαν το κήρυγμα, παρόλα αυτά βρισκόντουσαν πολύ μακριά από το πνεύμα του Λόγου αυτού, δεν υπάκουαν πραγματικά στο Λόγο. Γι' αυτό μου δημιουργεί ένα μεγάλο ερώτημα. Πώς γίνεται να ακούς την Αγία Γραφή, να ακούς το Λόγο του Θεού και κάπου να μην κάνει κλικ? Να μην λες, μια στιγμή, αν είναι έτσι, γιατί εγώ ζω αλλιώς? Εγώ πρέπει να ζω έτσι. Αυτή είναι η πεμπτουσία του σόλα σκριπτούρα. Η πεμπτουσία του μόνο η Γραφή. Μόνο η Γραφή σημαίνει ότι πραγματικά στεκόμαστε ως πιστοί ενώπιον των γραφών και λέμε ότι πει ο Θεός είναι λόγος και νόμος Θεού για τη ζωή μου. Το ερώτημα δηλαδή ουσιαστικά είναι το εξής. Ο λόγος ακούγεται τελικά? Πραγματικά υπακούμε? Ξέρετε, ένα από τα πράγματα στα οποία η μεταρρύθμιση είχε μια αντίρρηση τότε με την Καθολική Εκκλησία ήταν στο θέμα της παράδοσης. Έλεγε μόνο η Γραφή σε αντίθεση με την παράδοση. Και πολλοί εδώ το έχουν παρεξηγήσει αυτό το πράγμα. Ξέρετε, υπάρχει ένα ρητό που λέει ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη, που λέει ουσιαστικά στους Φαρισαίους ότι ουσιαστικά καταργούν τον νόμο του Θεού και ύστερα λέει «δια την παράδοσή σας». Καταργείτε τον λόγο του Θεού δια την παράδοσή σας. Τι εννοεί όμως εκεί ο Χριστός? Εννοεί ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμιά παράδοση? Πρώτα απ' όλα, εάν νομίζουμε ότι μόνο οι άλλες εκκλησίες έχουν παραδόσεις και ότι οι ευαγγελικές εκκλησίες δεν έχουν παραδόσεις, μάλλον βρισκόμαστε στο σκοτάδι ή δεν αντιλαμβανόμαστε τι μας συμβαίνει. Δεν υπάρχει καμία εκκλησία στον κόσμο που να μην έχει κάποια παράδοση, που να μην κάνει κάποια πράγματα με συγκεκριμένους τρόπους. Το ότι, ας πούμε για παράδειγμα, σηκωθήκαμε στους ύμνους και ψάλαμε, είναι μια παράδοση της εκκλησίας μας. Που σε άλλη ευαγγελική εκκλησία, αν πάει κάποιος, μπορεί να μην υπάρχει αυτή η παράδοση, υπάρχει μια άλλη. Λοιπόν, και αυτά μπορούμε να τα απαριθμίσουμε και είναι πολλά. Τι εννοούσε όμως εκεί ο Χριστός? Το πρόβλημα δεν είναι το να υπάρχουν παραδόσεις. Το πρόβλημα είναι όταν οι παραδόσεις οδηγούν στην καταστρατήγηση του Λόγου του Θεού. Το πρόβλημα είναι όταν οι παραδόσεις καταργούν ή ακυρώνουν τη δύναμη του Λόγου του Θεού. Γι' αυτό το έλεγε ο Χριστός στους Φαρισαίους. Δηλαδή τους έλεγε το εξής: να ακούτε τον Λόγο του Θεού. Μπορεί να έχετε παραδόσεις, αλλά ακόμα και στις παραδόσεις σας σκεφτείτε λίγο, μήπως αυτές οι παραδόσεις σας κάνουν να λιώνετε το Λόγο του Θεού. Και το λέω αυτό για τον εξής λόγο. Γιατί πολλές φορές μπορεί ως ευαγγελική πιστή να βλέπουμε την Ορθόδοξη Εκκλησία, την Καθολική Εκκλησία και να έχουμε μια τάση κριτικής προς άλλους που έχουν τις δικές τους παραδόσεις και να ξεχνάμε ότι αυτό το πράγμα έχει να κάνει με τη δική μας αυτοκριτική. Το αν εμείς δημιουργούμε παραδόσεις που μας κάνουν να απομακρυνόμαστε από το Λόγο του Θεού. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να εστιάζεται η προσοχή μας. Και μιας και είπα αυτό το πράγμα ο Χριστός στους Φαρισαίους, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο το κεφάλαιο 23 υπάρχει μια σειρά από ουέ που λέει ο Χριστός στους Φαρισαίους, μέσα στα οποία θα δείτε ότι υπάρχει ένα κοινό μοτίβο. Όχι μόνο με την παράδοσή τους ακυρώνανε το Λόγο του Θεού, αλλά και με άλλα τεχνάσματα ακυρώνανε τη δύναμη του Λόγου του Θεού στη ζωή τους. Με άλλα λόγια, σκεφτείτε το κάπως έτσι. Ο Θεός έχει πει κάτι. Ενέπνευσε τους συγγραφείς της βίβλου και γράψανε τα λόγια του μέσα στη βίβλο. Αυτά τα λόγια τα κρατάει η Εκκλησία, ο λαός του Θεού. Και αυτά τα λόγια έρχονται κάποιοι και με κάποιον έντεχνο τρόπο αποφεύγουν να τα υπακούσουν. Άρα λοιπόν ακυρώθηκε ο λόγος. Και έτσι λοιπόν θα ήθελα να δούμε λίγο μερικά τέτοια τεχνάσματα των αρχαίων Φαρισαίων, γιατί σκέφτομαι, ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί και εμείς να τα επαναλαμβάνουμε και δεν το έχουμε σκεφτεί. Ας δούμε λοιπόν μερικά. Το πρώτο είναι το εξής. Δεν ακούμε πραγματικά τον λόγο, γιατί πολλές φορές βάζουμε αντίβαρα. Τι εννοούμε αυτό? Κοιτάξτε το κεφάλαιο 23, εδάφιο 14. Αλουέ εις εσάς γραμματείς και φαρισαίοι, υποκριτέ, διότι κατατρώγεται τα σοικία των χειρών και τούτο επί προφάσει ότι κάμνεται μακράς προσευχάς. Δια τούτο θέλετε λάβει μεγαλυτέραν κατά δίκην. Προσέξτε λοιπόν αυτή τη λεπτομέρεια. Κάνουν μεγάλες προσευχές. Συγχαρητήρια για τις μεγάλες προσευχές. Αλλά οι μεγάλες προσευχές γίνονται για να καλύψουν τα χρήματα που κλέβουν από φτωχές χείρες. Αντιλαμβάνεστε. Σκεφτείτε λίγο, όταν λέμε μεγάλες προσευχές, σκεφτόμαστε πνευματικότητα. Θυμάμαι μικρός που άκουγα κάποιους να σηκώνονται στην εκκλησία και να αρχίζει μια προσευχή που δεν τελείωνε ποτέ. Και ξέρετε, για τα μικρά παιδιά αυτό είναι μαρτύριο να το ακούς. Έτσι. Και να είναι και κάποια ορολογία και κάποια, πώς να το πούμε, έτσι, λέξεις που δεν τις γνώριζες, ας πούμε, και τα λοιπά. Και λες, ένας άνθρωπος απλός που στην εκκλησία γινόταν ρήτορας με την προσευχή του. Φοβερό, εντυπωσιακό. Αλλά δεν είναι αυτό, λέει ο Χριστός, η πεμπτουσία του να είσαι χριστιανός. Καλύτερα οι μεγάλες προσευχές για το ταμείο μας και πιο σύντομες προσευχές στην εκκλησία. Είναι ακόμα χειρότερο όμως το πράγμα, αδέρφια. Οι ίδιοι σκέφτονται, προσέξτε, σκέφτονται. Ήμουν στη συμπροσευχή, έκανα μεγάλη προσευχή, άλλοι ευλογήθηκαν από την προσευχή μου, άρα είμαι καλός. Οπότε, τις αδικίες που έκανα στους πιο αδύναμους, απλά δεν τις συνειδητοποίησα. Πέρασαν απαρατήρητες, διότι έχω ως αντίβαρο στη ζυγαριά τις μεγάλες μου προσευχές. Όμως τον Ισαΐα, θυμάστε ότι Θεός λέει στο λαό, υψώνεται, λέει, τα χέρια σας και τα βλέπω γεμάτα από αίμα. Υψώνε τα χέρια σας να με λατρεύσετε. Βαμμένα με αίμα. Ενώ σε άλλο σημείο στον Αμός λέει ο Θεός, αηδιάζω με τις λατρευτικές γιορτές σας. Αηδιάζω. Είναι δηλαδή αυτό που κάνετε, η λατρεία σας είναι εμετική. Τόση ύμνη, τόσα αλληλούια, τόσες προσευχές. Τελικά όμως εξαπατάς τον εαυτό σου για να μπορείς να ζεις με τον εαυτό σου. Γιατί εξαπατάς τον εαυτό σου? Διότι αν έβλεπες την αμαρτία σου πραγματικά έτσι όπως είναι, δεν θα το άντεχες, θα ένιωθες το βαρύ επερχόμενο φορτίο της κρίσης του Θεού επάνω σου. Προσπαθούμε σε όλη μας τη ζωή να αυτοδικαιωθούμε. Όλη μας η ενέργεια είναι να αποδείξουμε ότι εμείς είμαστε οι καλοί, οι άλλοι είναι οι κακοί. Σκεπτόμαστε συνειδητά λοιπόν ότι λατρεύουμε τον Θεό, δεν σκεπτόμαστε συνειδητά ότι αδικούμε άλλους. Σκεφτείτε το λίγο. Δεν είναι εύκολο να βγω από το πετσί μου και να μπω στα παπούτσια του άλλου και να καταλάβω τι πόνο του προκάλεσα. Χτες άκουγα κάποια άτομα να συζητάνε που σε διάφορες δουλειές κάνουν και όταν λέει είμαστε σε πλουσιόσπιτα, ποτέ δεν μας δίνουν κάποιο μπουρμπουάρ, κάτι έτσι να αναγνωρίσουν τον κόπο μας. Και συνήθως συμβαίνει όταν πηγαίνουμε σε πιο φτωχούς ανθρώπους να μας δίνουν κάποιο μπουρμπουάρ. Βρίσκεται ο άλλος μες στην καλή χαρά, δεν καταλαβαίνει τι ανάγκες έχεις. Δεν το σκέφτεται. Σκέφτεται τα πράγματα μέσα από τα δικά του μάτια. Η κατανόηση της χάρης του Θεού μας δίνει τη δυνατότητα να ακούσουμε το χειρότερο πράγμα. Σκεφτείτε το λίγο. Είπαμε για την μόνο η χάρη και μόνο η πίστη. Σκεφτείτε το λίγο. Εάν πραγματικά καταλάβω τη χάρη του Θεού, τότε θα αντέξω στο να ακούσω το χειρότερο πράγμα για τον εαυτό μου. Γιατί? Σκεφτείτε, αν δεν έχω την αίσθηση της χάρης του Θεού και μου πεις ότι είμαι ο χειρότερος αμαρτωλός, θα πω, όχι, δεν θέλω να το ακούσω αυτό, καλύτερα να μην το ακούσω, γιατί? Γιατί φοβάμαι την κρίση του Θεού. Αλλά αν έρχεται ο Θεός και μου λέει, είσαι ο χειρότερος αμαρτωλός από όλους, αλλά εγώ με τη χάρη μου έστειλα το γιο μου, τον Ιησού Χριστό, να σταυρωθεί για τις δικές σου αμαρτίες, τότε είσαι σε θέση να ακούσεις και τα χειρότερα πράγματα για σένα. Ο Λόγος του Θεού περιέχει, ναι, τη φωνή της καταδίκης και της κρίσης, αλλά πάνω απ' όλα περιέχει το Λόγο της χάρης. Συνεχίζει στο εδάφιο 15. ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος μας και λέει «Ουέ εις εσάς γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι περιέρχεστε τη θάλασσαν και την ξηράν, δια να κάνετε έναν προσήλυτον και όταν γίνει κάνετε αυτόν ιών της γέννης διπλότερον ημών». Είναι απίστευτο, αλλά είναι αλήθεια ότι ο μεγάλος ζήλος, ακόμα και ο λεγόμενος ευαγγελιστικός ζήλος ή ο ιεραποστολικός ζήλος, δεν είναι απαραίτητος τεκμήριο γνησιότητας. Το τρέξιμο για το έργο του Θεού δεν είναι απαραίτητος τρέξιμο για το έργο του Θεού. Μπορεί απλά να αναπαράγω ένα στυλ ανθρώπου. Μπορεί κάποιος να τρέχει παντού να κάνει αυτό που ονομάζουμε έργο, αλλά σε τελική ανάλυση ο ίδιος να μην είναι κοντά στην καρδιά του Θεού. Η ενοχή και η αμαρτία πολλές φορές είναι κίνητρα. Σκεφτείτε το πώς λειτουργούμε πολλές φορές σε εκκλησίες. Δημιουργούμε διάφορες διακονίες και μπορεί να συμμετέχεις ακόμα και να τρέχεις πολύ για διάφορες διακονίες. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι αγαπάς τον Θεό πραγματικά και ότι αγαπάς την Εκκλησία πραγματικά. Όλοι οι άνθρωποι, σκεφτείτε το, προωθούν τον εαυτό τους με κάποιο τρόπο. Θα μπορούσες και εσύ να προωθείς τον εαυτό σου μέσα στην Εκκλησία. Έχει συμβεί άνθρωποι στην Εκκλησία να μαλώνουν μεταξύ τους για μια θέση διακονίας. Αυτό τι σας λέει, ότι η διακονία αυτή είναι άμεσα συνδεδεμένη με το εγώ τους. Μέσα από αυτή τη διακονία ζουν και εκφράζουν το εγώ τους. Και επειδή έχουμε ή κατέχουμε μια διακονία, νομίζουμε ότι όλο μας το έργο κρέμεται από αυτήν και μπορούμε ακόμα και μια διακονία να την κάνουμε είδωλο και να γατζωθούμε από αυτήν. Προσέξτε, όλα αυτά δεν έχουν σχέση με το να τηρούμε απλά και ανώθευτα τον Λόγο του Θεού. Οπότε λοιπόν τρέχοντας και κάνοντας, χανόμαστε μέσα στη δράση μας και στην ψευδέστηση ότι η κούρασή μας αποτελεί απόδειξη ότι είμαστε εντάξει. Και έτσι σιγά σιγά εφησυχάζουμε στη ζωή μας και δεν βλέπουμε τα τυφλά σημεία. Το έδωσε αυτό το παράδειγμα ο Χριστός για αυτούς τους ανθρώπους που λατρεύουν, αλλά δεν βλέπουν τις αδικίες που κάνουν σε φτωχές χείρες. Προσέξτε, στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός διαρκώς έλεγε: Να ξέρετε κάτι, εγώ είμαι με το μέρος της χείρας και του ορφανού. Τι εννοούσε με αυτό? Ότι είμαι με το μέρος των πιο αδύναμων της κοινωνίας. Και ο Χριστός ουσιαστικά θέλει να μας πει εδώ πέρα: Έχεις μάτια. Να το πούμε αλλιώς. Κάνεις μια προσευχή. Πώς πάει αυτή η προσευχή? Θεέ μου, εκείνο, το άλλο, ξέρω εγώ, ρητορία κτλ. Ή μήπως πάει όπως του τελώνει, που λέει: Θεέ μου, ανοίγω την καρδιά μου σε σένα, δείξε μου που υστερώ από το λόγο σου. Απεχθάνομαι αυτό το πρόσωπο. Θεέ μου, δείξε μου με ποιο τρόπο εγώ έχω προσβάλει αυτό το πρόσωπο. Δείξε μου αν εγώ έσφαλα απέναντι σε αυτό το πρόσωπο. Βλέπετε τη διαφορά? Υπάρχουν προσευχές και προσευχές. Και δεν είναι αγώνας δρόμου να δούμε ποιος προσεύχεται περισσότερο. Το ζήτημα είναι να προσευχόμαστε ουσιαστικά για να φανερώνει ο Θεός στις καρδιές μας τα σφάλματά μας. Το πρώτο λοιπόν είναι αυτό, ότι βάζουμε αντίβαρα και τελικά και κάνουμε άλλα πράγματα από αυτά που ζητάει ο Θεός και έτσι τελικά δεν κάνουμε αυτό που ζητάει. Το δεύτερο, δεν ακούμε πραγματικά το Λόγο του Θεού επειδή φτιάχνουμε παράθυρα για να αποφύγουμε αυτό που ο Θεός μας λέει. Αυτό που λέμε παραθυράκια στον νόμο, είναι η έντεχνη λεπτολογία για τον νόμο του Θεού που πολλές φορές δεν είναι απόδειξη της σχέσης μας με τον Θεό. Διαβάζουμε στο 16 εδάφιο «Ουέ εις εσάς, οδηγεί τυφλοί οι λέγοντες, ως της ομόση εν το ναό είναι ουδέν, ως της όμως ομόση εν το χρυσό του ναού υποχρεούται». Το ομόση σημαίνει όποιος ορκιστεί. Όποιος ορκιστεί στο ναό είναι ουδέν, όποιος ορκιστεί στο χρυσό του ναού υποχρεούται. Μωρή και τυφλή, διότι τι είναι μεγαλύτερος, ο χρυσός ή ο ναός, ο αγιάζων των χρυσών? Έχουμε εδώ ένα πολύ ωραίο παράδειγμα του νομικισμού. Ο Φαρισαίος ασχολούνταν με το ποιοι όρκοι είναι έγκυροι και ποιοι δεν είναι. Σου λέει, ένας όρκος που βασίζεται στο χρυσό του ναού είναι πραγματικά σημαντικός όρκος. Ενώ ένας όρκος που βασίζεται στον ίδιο τον ναό δεν είναι τόσο σημαντικός. Και ο Χριστός απαντά πως ο ναός είναι σημαντικότερος από το χρυσάφι. Ο ναός είναι που δίνει αξία στο χρυσάφι του ναού. Θέλω να καταλάβετε τι συμβαίνει εδώ. Οι Φαρισαίοι εδώ παρουσιάζονται να ασχολούνται με το πότε ένας όρκος ισχύει και πότε δεν ισχύει. Άλλοτε δηλαδή ένας όρκος σε δεσμεύει απόλυτα και άλλες φορές δεν σε δεσμεύει απόλυτα. Ήδη έχουμε πρόβλημα, έτσι. Θυμάστε αλλού ο Χριστός είχε πει το ναι σας να είναι ναι και το όχι όχι, δεν χρειάζονται όρκοι. Και λέγανε οι Φαρισαίοι, ο όρκος λέει στο χρυσάφι του ναού ισχύει. Ο όρκος στο σκέτο ναό, εντάξει, δεν είναι τόσο σημαντικός. Και έρχεται ο Χριστός πολύ έντεχνα και τους δείχνει ότι αυτό αποκαλύπτει πόσο πουλημένοι είναι στο πνεύμα του κόσμου, στις κοσμικές αξίες. Ενώ ασχολούνται με όρκους και ναούς, οι αξίες τους είναι κοσμικές. Δηλαδή, ερμηνεύουν τη βίβλο με βάση τις δικές τους ήδη υπαρκτές, δεδομένες, απαράβατες, αδιαπραγμάτευτες αξίες. Δηλαδή, η ερμηνεία τους πρέπει να χωράει μέσα στις αξίες που ήδη έχουν και που δεν πρόκειται με τίποτα να τις αλλάξουν. Όταν όμως κρατάμε τις αξίες μας καθώς διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, είναι σαν να λέμε στον Θεό να παίζει εκτός έδρας, στο δικό μας γήπεδο. Ξέρετε, όλο το θέμα είναι τι αξία βάζει στα πράγματα. Έξω αν πάτε στον κόσμο θα σας πούνε, ξέρω εγώ, δείκτης Dow Jones και τα λοιπά, όλοι αυτοί δείκτες για τις αξίες. Πόσο είναι το χρυσάφι τώρα η τιμή του? Α, το χρυσάφι έχει πολύ αξία. Και έρχεται ο Χριστός και λέει, δηλαδή έρχεστε τώρα στην εκκλησία να λατρεύσετε τον Θεό και παίρνετε τις αξίες του κόσμου και τις φέρνετε μέσα μαζί. Αυτό είναι που δίνει αξία, λέει. Το χρυσάφι. Αυτό που έχει πραγματική αξία για αυτούς τους ανθρώπους είναι το χρυσάφι στο ναό. Όχι ο ίδιος ο ναός και η παρουσία του Θεού μέσα στο ναό. Και φτιάχνουν τα παραθυράκια τους λοιπόν μέσα στο νόμο, ώστε τελικά να μπορούν να πούν και τα ψεματάκια τους όποτε τους συμφέρει. Και με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει μέσα τους το πάθος για τη βασιλεία των ουρανών. Δεν υπάρχει μέσα τους το πάθος για την αλήθεια. Και αυτό φαίνεται και στα άλλα παραδείγματα που αναφέρει ο Χριστός. Κοιτάξτε το εδάφιο 18. Λένε οι Φαρισαίοι, ως της ομόση, ως της ορκιστή εν το θυσιαστηρίο είναι ουδέν. Ως της ομόση εν το δώρο το επάνω αυτού υποχρεούται. Μωρή και τυφλή, λέει ο Χριστός. Διότι τι είναι μεγαλύτερον, το δώρον ή το θυσιαστήριον το αγιάζον το δώρον. Ο ομός σας λοιπόν εν το θυσιαστηρίο ομνεί εν αυτό και εν πάση της επάνω αυτού. Προσέξτε και πάλι τη διαφορά. Ο όρκος λέει στο δώρο ισχύει, ο όρκος στο θυσιαστήριο δεν ισχύει. Δηλαδή δεν είναι το θυσιαστήριο, βάζαν το δώρο από πάνω, λέγανε αυτό εδώ είναι το σημαντικό. Το δώρο τι είναι? Είναι αυτό που έδωσα εγώ. Ενώ το θυσιαστήριο είναι αυτό που ανήκει στο Θεό. Εγώ όμως λειτουργώ με βάση τη δική μου εγωκεντρική λογική. Αυτό που έχω δώσει εγώ είναι αυτό που έχει τη μεγάλη αξία. Δηλαδή θεωρώ μέγιστο γεγονός υψίστης σημασίας αυτό που εγώ έδωσα στο Θεό. Όμως το θυσιαστήριο είναι αυτό που μου θυμίζει ότι αυτό που δίνω εγώ δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που έδωσε ο Θεός για μένα. Θέλω να σας το μεταφράσω αυτό στη σύγχρονη γλώσσα, στη δική μας γλώσσα, τη χριστιανική, που δεν έχουμε θυσιαστήρια. Να το πω έτσι. Πόσο συχνά μιλάμε στο Θεό και του λέμε, Θεέ μου, εγώ σου δώσα εκείνο, σου δώσα το άλλο, έκανα εκείνο για σένα, έκανα το άλλο για σένα. Ίσως έρχεται η απάντηση, θυμάσαι το σταυρό μου, τι έκανες για μένα. Μπροστά σε αυτό που έκανα εγώ για σένα, αυτά που έκανες εσύ για μένα είναι ασήμαντα, ελάχιστα. Κι όμως εστιάζει όλη σου την προσοχή σε αυτά. Συνεχίζει το εδάφιο 21. Και ο ομός σας εν το ναό ομνεί εν αυτό και εν το κατοικούντι αυτόν. Και ο ομός σας εν το ουρανό ομνεί εν το θρόνο του Θεού και εν το καθημένο επάνω αυτού. Δεν ξέρω αν προσέξατε εδώ την κλιμάκωση. Οι Φαρισαίοι δίνουν σημασία στο χρυσάφι του ναού, στο δώρο του θυσιαστηρίου και άρα δεν βλέπουν την ουσία. Αλλά ο όρκος σχετίζεται με τον ναό και με το θυσιαστήριο και όποιος ορκίζεται στο ναό, ορκίζεται σε αυτόν που κατοικεί στο ναό. Και όποιος ορκίζεται στους ουρανούς, ορκίζεται σε αυτόν που κατοικεί στους ουρανούς και που κάθεται στο θρόνο του στους ουρανούς. Με άλλα λόγια, οι Φαρισαίοι παίζουν το παιχνίδι τους για να παρακάμψουν το Θεό και να αποφύγουν να έρθουν αντιμέτωποι με το Θεό. Αλλά ο Θεός δεν παρακάμπτεται, δεν εμπέζεται, όλα σχετίζονται με αυτόν. Ο άνθρωπος που ζει για τη βασιλεία ζει όλη του τη ζωή ενώπιον του Θεού. Και κάθε του εσωτερική σκέψη ζει ενώπιον του Θεού. Δεν νιώθει το Θεό μακριά του κάπου εκεί, αλλά κοντά του. Τόσο κοντά του που δεν τολμά να πει ένα ψέμα, γιατί γνωρίζει ότι αυτό πληγώνει βαθιά την καρδιά του Θεού. Το τρίτο, ένας άλλος τρόπος που δεν ακούμε το Λόγο του Θεού. Δεν ακούμε, γιατί δεν ακούμε με σκοπό να φανερωθεί ο Θεός μέσα από μας. Κοιτάξτε το δάφο 23. «Ουέ εις εσάς γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι αποδεκατίζετε το ιδίωσμον και το άνηθον και το κείμενον και αφήκατε τα βαρύτερα του νόμου, την κρίση και το έλεον και την πίστην. Τα αυτά έπρεπε να πράτητε και εκείνα να μην αφήνετε». Ο νόμος έλεγε να αποδεκατίζεις από όλα αυτά που έχεις. Οι Φαρισαίοι κάθονταν να πάρουν κάθε τι που είχαν, να το κόψουν κομμάτια, ένα μικρό κομμάτι, ένα δέκατο για να το δώσουν στο Θεό. Και αυτό είναι εντυπωσιακό. Δεν άφηναν τίποτα. Κάθε τι που έπρεπε να αποδεκατιστεί, το έκαναν. Και ο Θεός δεν εντυπωσιάζεται. Γιατί και πάλι έχει χαθεί η ουσία. Πού είναι η δικαιοσύνη εδώ? Τότε το δίκαιο είχε μια πιο ρεαλιστική έννοια, όταν μιλούσαν για δικαιοσύνη. Δεν είχε την έννοια της ισότητας, αλλά της προστασίας του αδύναμου. Επειδή ο άλλος είναι αδύναμος, στερημένος, σε μειονεκτική θέση, εγώ που είμαι δυνατός, προσπαθώ να τον προστατέψω. Αυτό ήταν, ο δίκαιος άνθρωπος ήταν αυτός που προστάτευε τους αδύναμους. Θυμίζω ότι έλεγαν οι προφήτες, το Ζαχαρία 7 λέει, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, λέγον κρίνεται κρίσιν αληθείας, κάμνεται έλεος και εκτιρμών, έκαστος προς τον αδελφόν αυτού και μη καταδυναστεύεται τη χείρα και το ορφανό, των ξένων και των πέννητα και μη δεις από σαν σας μη βουλεύετε κακόν κατά του αδελφού αυτού, εν την καρδία αυτού. Ή στο Μιχαίας 6:8 λέει, αυτό σου έδειξε άνθρωπε, αυτό είναι πιο γνωστό, σου έδειξε άνθρωπε τι είναι το καλό και τι ζητεί ο Κύριος από σένα, παρά να πράττεις το δίκαιο, να αγαπάς έλεος, να περπατάς ταπεινά με το Θεό σου, να έχεις μάτια ελέους. Ο Χριστός όταν είδε τους όχλους, διαβάζουμε ότι σπλαχνίστηκε για αυτούς. Γιατί ήταν σαν πρόβατα χωρίς ποιμένα. Να το καλό λοιπόν. Μπορεί να κάνεις χίλια δυο άλλα και μπορεί να είναι καλά. Μην τα αφήνετε, λέει ο Χριστός, μην τα αφήνετε. Αλλά εκεί είναι η ουσία. Οι Φαρισαίοι έχουν αμελήσει τα βαρύτερα του νόμου. Την κρίση, το έλεος και την πίστη. Χωρίς αυτά που βρίσκονται στην καρδιά, δεν συνέβη τίποτα. Και συνεχίζει το εδάφιο 24 και τους λέει, οδηγεί τυφλή, ήτινες δηλίζεται τον κόνοπα, τη δεν κάμιλον καταπίνεται. Δηλίζουν τον κόνοπα. Σύμφωνα με τον νόμο, το κουνούπι θεωρούνταν ζώο ακάθαρτο. Οπότε για να πιει ο Φαρισαίος ένα νερό, ένα ποτήρι νερό, έβαζε ένα πανάκι πάνω από το ποτήρι, έριχνε το νερό μέσα, μπας και υπήρχε κάποιο κουνουπάκι να μην πέσει μέσα στο νερό, για να μπορεί να το πιει και να είναι καθαρό το νερό και να μην καταστεί ο ίδιος ακάθαρτος. Έκαναν αυτή την τελετή για να μείνουν καθαροί. Όμως λέει ο Χριστός, με κάποια δόση χιούμορ θα έλεγα, ότι ασχολείστε με αυτό το κουνουπάκι και όμως τρώτε μια ολόκληρη καμήλα που και αυτοί θεωρούνταν ακάθαρτο ζώο. Μιλάει εδώ καθαρά συμβολικά ο Χριστός. Έχουν αφήσει τα βαρύτερα του νόμου. Μην ξεχνάς ότι το ζήτημα δεν είναι υποταγή σε κάποιους νόμους. Το ζήτημα είναι η καρδιά του Θεού και η δική σου καρδιά. Ή μάλλον η δική σου καρδιά ως έκφραση της καρδιάς του Θεού. Ο λόγος του Θεού πλάθει τον χαρακτήρα του Θεού μέσα μας. Αυτός είναι ο σκοπός. Το ερώτημα είναι ποιος είσαι, του μοιάζεις, νιώθουν οι άλλοι μέσα από σένα το έλεος, την αγάπη, τη χάρη, την καλοσύνη του Θεού μας. Είσαι δηλαδή πραγματικά κατ' εικόνα του Θεού. Αυτός είναι ο σκοπός της ύπαρξής σου εδώ στη γη. Να είστε λοιπόν εσείς τέλειοι, λέει αλλού, όπως ο Πατέρας σας στους ουρανούς είναι τέλειος. Ένας άλλος τρόπος που δεν ακούμε το Λόγο του Θεού. Δεν ακούμε επειδή ξοδεύουμε πάρα πολύ χρόνο κοιτώντας να δούμε πώς φαινόμαστε στους άλλους. Δηλαδή κοιτάζουμε το εξωτερικό και όχι το εσωτερικό. Ακούστε το δάφο 25. Ουέι σε εσάς γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι καθαρίζετε το έξωθεν του ποτηρίου και του πινακίου, έσωθεν όμως γέμους είναι εξαρπαγής και ακρασίας. Φαρισαίοι τυφλέ, καθάρισον πρώτον το εντός του ποτηρίου και του πινακίου, δι' να γίνει και το εκτός αυτού καθαρόν. Εδώ συνοψίζεται όλη η ουσία της υποκρισίας. Όταν πλένεις ποτήρια, σκεφτείτε το λίγο, το αν πλύνεις το ποτήρι απ' έξω δεν έχει και τόση σημασία. Σκοπός είναι να πληθεί το μέσα. Το έξω μπορεί να το συγχωρέσουμε αν δεν είναι απολύτως καθαρό. Το μέσα είναι το πιο σημαντικό και το πιο επικίνδυνο. Πόσο επικίνδυνο είναι, κοιτάξτε το εδάφιο 27. Ουέι σε εσάς γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι ομοιάζετε με τάφους σας βεστομένους. Ήτινε έξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι, έσωθεν όμως γέμους είναι οστέων νεκρών και πάσης ακαθαρσίας. Είναι επικίνδυνο το θέμα στο μέσον, διότι είναι νεκρό. Είστε, λέει, ασβεστωμένοι τάφοι. Απ' έξω ο ασβεστωμένος τάφος φαίνεται πεντακάθαρος. Αλλά μέσα είναι η οσμή του θανάτου. Ένας από τους ψαλμούς έλεγε για τους αμαρτωλούς ότι το λαρύγγι τους είναι τάφος ανοιχτός. Οι Φαρισαίοι λοιπόν αυτόν τον τάφο τον έχουν κλείσει, τον έχουν στολίσει, τον έχουν κάνει να φαίνεται σαν να μην είναι τάφος, αλλά δεν πάβει να είναι τάφος. Εμπεριέχει θάνατο. Δεν πάβει να πηγάζει από το θάνατο και να οδηγεί στο θάνατο. Οι Φαρισαίοι είναι οι άνθρωποι που καταφέρουν να δίνουν μια καλή εικόνα για το θάνατο που κρύβεται μέσα τους. Η ζωή τους δηλαδή είναι ένας μεγάλος εφημισμός. Στο εδάφιο 28 ο Χριστός τους λέει, ούτω κι εσείς έξωθεν μεν φαίνεστε εις τους ανθρώπους δίκαιοι, έσωθεν όμως είστε πλήρης υποκρίσεως και ανομίας. Ανομίας. Σε ποιους το λέει αυτό? Στους ανθρώπους που ασχολούνται με τις λεπτομέρειες του νόμου. Να λες τον άνθρωπο που είναι ο νομικός, ο ειδικευμένος στους νόμους, και να τον λες ότι είναι γεμάτος ανομία. Έχουν εσωτερική ανομία. Όλη η ουσία της ζωής μας είναι αυτό που είμαστε, όχι μπροστά στους ανθρώπους, αλλά μπροστά στο Θεό. Μέσα στην καρδιά της καρδιάς μας είμαστε αυτό που θέλει ο Θεός να είμαστε. Θέλουμε αυτά που ο Θεός θέλει. Όταν ζεις για τα μάτια των άλλων, σκέψου το, η υπερηφάνεια πού πάει? Φεύγει. Αν είμαι χριστιανός και ζω όλη την ώρα για να φαίνομαι στους άλλους ότι είμαι εντάξει, τι γίνεται εκεί? Η υπερηφάνεια μου παραμένει αλόβητη. Θριαμβεύει. Αν κάνω το καλό για να με δουν και να με εκτιμήσουν οι άλλοι, διατηρώ άθικτη την υπερηφάνειά μου. Μα ο Χριστός ήρθε να με λυτρώσει από την υπερηφάνειά μου. Έτσι έχουμε το φαινόμενο εκκλησίες να είναι γεμάτες από υποκριτές και ο κόσμος απ' έξω να λέει είστε υποκριτές, δεν θέλουμε να ασχοληθούμε. Δεν υπάρχει σημαντικότερο πράγμα από το να δουλέψουμε να φύγει η υποκρισία στη ζωή μας. Όταν ενεργώ για να με δούνε οι άλλοι, μήπως τελικά αποδεικνύεται ότι δεν είμαι πραγματικός υπηρέτης του Κυρίου? Γιατί δεν παίρνω τις εντολές μου από τον Κύριο, αλλά από την επιθυμία μου να φανώ. Κριτήριο επιλογής μου για το αν θα κάνω κάτι ή όχι είναι το αν θα με δουν οι άλλοι και τι θα πούν οι άλλοι. Η προθυμία μου να κάνω μια καλή πράξη που δεν φαίνεται στους ανθρώπους, διότι δείχνει ότι έχω πραγματική πίστη στο Θεό. Όταν όμως πράττω για να φαίνομαι, αυτό δείχνει ότι η ευλογία, η βράβευση, το εύγε του Θεού το έχω σε δεύτερη μοίρα. Σε αυτό το σημείο ταιριάζει και ο δεύτερος πειρασμός του Χριστού, αν θυμάστε. Όταν ο διάβολος του ζήτησε να κάνει ένα άλμα από τον ναό και του λέει «Ο Θεός θα προστάξει, λέει, τους αγγέλους του για σένα και θα έρθουν να σε προλάβουν και δεν θα πέσεις». Και το υπονοούμενο μήνυμα του διαβόλου εκεί είναι ότι ο κόσμος γύρω θα σε δει, θα σε θαυμάσει, θα σε δεχτεί, γιατί αν θα γίνει αυτό και θα έρθουν οι άγγελοι να σε προλάβουν, θα το δει ο κόσμος και θα πει «Να, αυτός είναι ο Μεσσίας». Ο Θεός είναι μαζί του. Βλέπετε ότι δεν ακούμε πολλές φορές πραγματικά, επειδή θέλουμε να φανούμε και να εντυπωσιάσουμε. Ένα άλμα από τον ναό θα ήταν εντυπωσιακό. Θα κέρδιζε ο Χριστός έτσι οπαδούς. Ο κόσμος θα θαύμαζε, πιθανό να τον ακολουθούσε. Θα δημιουργούνταν ένα μεγάλο πλήθος, μια τεράστια εκκλησία. Και ο διάβολος το συνοδεύει αυτό από ένα εδάφιο. Ένα εδάφιο. Ό,τι καλύτερο. Προσέξτε. Υπάρχει περίπτωση να μην ακούς τον Λόγο του Θεού, τι σου λέει πραγματικά, με το να χρησιμοποιήσεις ένα άλλο εδάφιο από τον Λόγο του Θεού, που δεν είναι φτιαγμένο για τη δική σου περίπτωση, έτσι, αλλά να το εφαρμόζεις για να αποφύγεις να κάνεις αυτό που ο Θεός σου λέει. Το καταλάβατε ή σας μπέρδεψα? Υπάρχει περίπτωση να σου λέει κάτι ο Θεός με ένα εδάφιο του Λόγου του Θεού, αλλά εσύ να φέρεις ένα άλλο εδάφιο από τον Λόγο του Θεού, το οποίο το χρησιμοποιείς για να μην τηρήσεις αυτό το εδάφιο του Λόγου του Θεού. Ο διάβολος αυτό έκανε με τον Χριστό. Του είπε ένα εδάφιο. Θέλει προστάξει τους αγγέλους αυτού περί σου, για να μην χτυπήσει σε λίθο τον πόδα σου. Βλέπετε, και αν ερμηνεύω τα εδάφια με σκοπό την ευτυχία μου, με σκοπό να είμαι εγώ καλά, με σκοπό να φανώ εγώ. Προσέξτε, το εδάφιο αυτό που λέει θα προστάξει τους αγγέλους του για σένα, ήταν ότι ξέρεις κάτι, άμα περπατάς με το Θεό στη ζωή σου, να ξέρεις ότι εκείνος θα σε προστατεύει. Αυτό εννοούσε το εδάφιο. Αλλά ο διάβολος συνοδεύει το εδάφιο με κάτι το οποίο είναι μια κολακία. Κάνε αυτό το άλμα από τον ναό. Θα προστάξει ο Θεός τους αγγέλους του για σένα, θα εντυπωσιάσεις το πλήθος και όλοι θα σε ακολουθήσουν. Το εδάφιο συν η κολακία καταστρέφει το εδάφιο. Και ο Χριστός θυμίζει ότι δεν λέει μόνο αυτό ο Λόγος του Θεού, λέει επίσης δεν θέλεις πειράξει Κύριον τον Θεόν σου. Ο Χριστός λέει ερμηνεύω το χωρίο με γνώμονα τον σεβασμό μου για τον Θεό και την εμπιστοσύνη μου προς τον Θεό. Και έχω ένα ερώτημα, πώς το θυμάται αυτό το χωρίο ο Χριστός όταν του θυμίζει ένα άλλο χωρίο ο διάβολος? Η απάντηση είναι, αδέλφια, ότι ο Χριστός έχει πάρει τις αποφάσεις του. Δεν έχει έρθει σε αυτόν τον κόσμο για να φανεί και να εντυπωσιάσει. Έχει έρθει για να κάνει το θέλημα του Πατέρα, που σημαίνει ότι αφήνει τις πρωτοβουλίες στον Πατέρα του. Και έτσι ο Χριστός αλλού μπορεί να λέει, και σας πάω μια στιγμή στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, να δείτε ένα από τα πολύ αγαπημένα μου εδάφια. Λέει ο Χριστός το εξής: «Δόξαν παρανθρώπων δεν λαμβάνω». Ύστερα συνεχίζει πιο κάτω και λέει το εξής: «Πώς δίναστε εσείς να πιστεύσετε, ήτινες λαμβάνετε δόξαν ο εις παρά του άλλου, και δεν ζητείτε την δόξαν την παρά του μόνου Θεού». Πώς δίναστε εσείς να πιστέψετε? Είναι αδύνατο να πιστέψετε όταν όλη η ζωή σας περιστρέφεται γύρω από τη δόξα που θα πάρετε ο ένας από τον άλλον. Αυτό σημαίνει ότι είναι αδύνατο να ακούσετε το Λόγο του Θεού πραγματικά. Η ενασχόληση με τα πρωτεία, οι φιλοδοξίες σε καθιστούν ανίκανο να πιστέψεις. Γιατί όλο το ζήτημα της πίστης σχετίζεται με τη δόξα του Θεού. Ο Χριστός δόξασε τον Θεό πάνω σε ένα σταυρό. Το νόημα της ύπαρξής σου είναι να ξέρεις ότι τελικά ο σταυρός ο δικός σου είναι που θα δοξάσει τον Θεό Πατέρα. Υπάρχει και κάτι ακόμα. Πολλές φορές δεν ακούμε το Λόγο του Θεού επειδή νομίζουμε ότι ο Θεός για άλλους τα έλεγε. Ή μάλλον, να το πω αλλιώς, πιστεύουμε ότι ο Θεός για άλλους τα λέει, όχι για μας. Εδάφιο 29. «Ουέ εις εσάς, γραμματείς και φαρισαίοι υπόκριτε, διότι οικοδομείτε τους τάφους των προφητών και στολίζετε τα μνημεία των δικαίων και λέγετε, εάν είμεθα εν τες ημέρες των πατέρων ημών, δεν ήθελομεν είστε συγκοινωνία αυτών εν το αίματι των προφητών». Να λοιπόν οι φαρισαίοι πάνε στους τάφους των μαρτύρων προφητών, αυτούς που τους προφήτες που τους φάξανε στο παρελθόν. Κάποτε οι προφήτες είχαν κηρύξει το λόγο, είχαν διωχθεί, πολλές φορές ακόμα και από τη θρησκευτική ηγεσία. Αλλά δεν είναι μεγάλη ψευδαίσθηση που έχει ο θρήσκος άνθρωπος? Σου λέει, εγώ ποτέ δεν θα έκανα κάτι τέτοιο. Να σκοτώσω εγώ προφήτες? Ποτέ! Αυτό είναι μια δήλωση αθωότητας. Λέτε, στο ένατο κεφάλαιο του Ιωάννη, λένε οι Φαρισαίοι στον Χριστό, μήπως μας θεωρείς τυφλούς? Και ο Χριστός τους απαντάει, εάν ήσασταν τυφλοί, δεν θα είχατε αμαρτία. Αλλά επειδή λέτε ότι βλέπετε, η αμαρτία σας μένει. Με άλλα λόγια, για να γνωρίσεις τον Χριστό, πρέπει να παραδεχτείς ότι δεν βλέπεις. Πρέπει να παραδεχτείς ότι δεν είσαι αθώος. Και μόνο έτσι μπορείς να λυτρωθείς από την αμαρτία σου. Όσο όμως λες πως είσαι κάτι καλύτερο από τους προπάτορές σου, από τους άλλους γύρω σου, τόσο χαμηλότερα βουλιάζεις. Εδάφιο 31, λέει ο Χριστός, ώστε μαρτυρείτε σε αυτούς ότι είστε οι των φωνευσάντων τους προφήτας. Ξέρετε γιατί λένε, δεν θα κάναμε εμείς αυτό που έκαναν οι πατέρες μας. Διότι διάβαζαν τα λόγια των προφητών σαν ένα νεκρό λόγο του παρελθόντος. Σαν κάτι που υπόθηκε εκεί πίσω, κάποτε, τότε, για εκείνους. Οι πατέρες μας, λέει, είχαν ενοχληθεί για το μήνυμα των προφητών, το οποίο προκαλούσε δυναμικά τον τρόπο ζωής τους τότε. Τότε το μήνυμα των προφητών απαιτούσε οι άνθρωποι να αλλάξουν, να μετανοήσουν, αλλά οι άνθρωποι επέμεναν στον τρόπο ζωής τους, οι προφήτες δεν σιωπούσαν, ο μόνος τρόπος για να τους κλείσεις το στόμα ήταν να τους φωνεύσεις. Αλλά τώρα οι Φαρισαίοι σκέφτονται, είδες τι έκαναν οι πατέρες μας, οι προπάτορές μας στο παρελθόν. Εμάς δεν μας ενοχλούν τόσο πολύ τα λόγια των προφητών. Πώς έκαναν έτσι οι προπάτορες μας. Εμείς τα διαβάζουμε και δεν μας ενοχλούν τόσο τα λόγια τους. Βέβαια δεν τα ενοχλούν. Τα έχουν βάλει στο ψυγείο, έχουν βγάλει όλη τη δύναμη από μέσα από το λόγο και δεν τους ενοχλεί. Έχουν μάθει τρόπους τώρα, τεχνάσματα. Όλα αυτά που λέγαμε τόση ώρα τι είναι. Τεχνάσματα για να μην υπακούς το λόγο του Θεού. Δεν μας ενοχλούν τα λόγια των προφητών. Και έρχεται ο Χριστός και λέει, λέτε ότι δεν θα κάνατε ποτέ αυτό που έκαναν οι πατέρες σας. Και με αυτόν τον τρόπο, λέει ο Χριστός, εμέσως δηλώνεται ότι είστε γη των πατέρων σας. Και ο γιος συνήθως κάνει αυτά που έκανε ο πατέρας του. Διότι τώρα αυτό δεν κάνετε. Τώρα δεν στέκει ενώπιόν σας, λέει ο Χριστός, ένας προφήτης. Και αυτόν τον προφήτη δεν ζητάτε να τον σκοτώσετε. Εκείνη την ώρα που μιλάει ο Χριστός, οι Φαρισαίοι στόλιζαν τους τάφους των προφητών, αλλά επίσης δολοπλοκούσαν για το πώς να σταυρώσουν τον Χριστό. Αναφέρθηκα πριν λίγο στον δεύτερο πειρασμό του Χριστού. Αλλά ίσως εδώ υπάρχει κάτι ακόμα. Τον πρώτο πειρασμό, να πω το εξής. Ότι πολλές φορές ακούμε αυτό που πραγματικά έχουμε ανάγκη. Ή μάλλον να το πω έτσι, αυτό που είναι η αισθητή μας ανάγκη της στιγμής. Δεν ακούμε πολλές φορές επειδή ακούμε καλύτερα το γουργούρισμα της κοιλιάς μας. Ο λόγος απευθύνεται στα αυτιά μας. Αλλά έχουμε και κοιλιά. Έχουμε ένα κενό μέσα μας. Κάτι λείπει. Η ανάμνηση του λόγου στη σκέψη μας θα πρέπει να είναι ακόμα πιο δυνατή και από την πείνα μας. Αλλά είμαστε ως άνθρωποι με αυτόν τον τρόπο. Και δεν είναι μόνο η κοιλιά μας, είναι γενικά ό,τι κενό νιώθουμε μέσα μας. Ό,τι στερηθήκαμε. Το σώμα, η ψυχή μας, η καρδιά μας κράζουν. Έχω ανάγκη, θέλω, επιθυμώ. Και μερικές φορές αυτή η κραυγή επισκιάζει όλες τις άλλες πραγματικότητες της ζωής μας. Προσέξτε, ζούμε τη ζωή μας πολλές φορές μέσα από τη λογική, τι έχω ανάγκη τώρα, τι θέλω τώρα, τι χρειάζομαι τώρα. Και ξέρετε πώς ακούτε μετά το κήρυγμα. Αυτό που ακούω τώρα στο κήρυγμα έχει σχέση με αυτό που νιώθω τώρα? Όχι. Κατεβάζω τα παντζούρια. Κλείνω τα αυτιά μου. Εντάξει, γιατί δεν έχει άμεση σχέση με αυτό που έχω ανάγκη σήμερα, τώρα, επιγόντως. Θυμάστε τον διάβολο που έρχεται στον Ιησού. Την ώρα που ο Ιησούς νιώθει τη στέρηση της πείνας. Και του λέει, κάνε τις πέτρες ψωμιά. Με άλλα λόγια, άκου έναν ωραίο λόγο. Κάνε τις πέτρες ψωμιά. Γέμισε το κενό που έχεις μέσα σου. Πάρε και δες τη σχέση σου με τον Θεό ως μια σχέση όπου εκείνος άμεσα γεμίζει το κενό στη ζωή σου, ικανοποιεί την κάθε σου επιθυμία. Εξάλλου, γι' αυτό δεν τον έχεις το Θεό και τη δύναμή του. Γι' αυτό δεν έχει σχέση με τον Θεό. Δεν είναι μόνο ο διάβολος που τα λέει αυτά. Ακούγεται πολλές φορές αυτό το πράγμα από αλλού. Αλλά βλέπετε, ο Χριστός είναι ο ένας που πραγματικά ακούει το Λόγο του Θεού. Ακούει Το άκουσμα του λόγου είναι τι? Ότι δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο εξερχόμενο από το στόμα του Θεού. Με άλλα λόγια, δεν ακούς το λόγο του Θεού σαν μια θεωρία. Δεν είναι λόγια φιλοσοφικά. Δεν το ακούς μόνο με το μυαλό σου. Δεν το ακούς μόνο με την καρδιά σου. Ακούς τον λόγο και με το στομάχι σου. Με το άδειο στομάχι σου. Το κενό μέσα μου είναι υπαρκτό, έντονο, φωνάζει, πονάει. Αλλά όσο και αν φωνάζει, άλλο τόσο γίνεται αλήθεια μέσα μου η πίστη ότι δεν ζω μόνο με ψωμί. Άρα λοιπόν πρέπει να μάθω να ζω με αυτή την αντίφαση. Σε τελική ανάλυση, ξέρετε γιατί δεν ακούμε το Λόγο του Θεού? Γιατί θέλουμε πάση θυσία να αποφύγουμε αυτό που έχει ο Θεός για μας. Θέλουμε πάση θυσία να αποφύγουμε τον σταυρό που έχει ο Θεός για τον καθένα μας. Ο Πέτρος εύκολα το κατάλαβε ότι ο Χριστός ήταν Υιός του Θεού του ζώντος. Αλλά όταν του είπε ο Χριστός για σταυρό, άλλαξαν όλα. Διότι το να ακολουθείς κάποιον που πάει σε ένα σταυρό δεν είναι το ίδιο με το να ακολουθείς κάποιον που πηγαίνει σε ένα θρόνο. Η φωνή του Κυρίου σου έρχεται, λέει ο Λούθυρος, ως vox aliena, ως φωνή ξένη, σχεδόν ως φωνή ενός εχθρού. Προσέξτε κάτι. Όταν ο Θεός μιλάει, αυτό που λέει δεν θα είναι συμβατό με αυτό που νόμιζες μέχρι τώρα. Ο Θεός έρχεται να σου μιλήσει όχι για τον εαυτό σου όπως είναι τώρα και να σου πει «Μπράβο, συνέχισε έτσι». Ο Θεός έρχεται να σου μιλήσει για τον εαυτό που θέλει να πλάσει μέσα σου, κατ' εικόνα Θεού, τον καινούριο άνθρωπο. Και ο παλαιός άνθρωπος όταν ακούει αυτή τη φωνή, την ακούει ως φωνή εχθρού, ως φωνή ξένη. Σήμερα λοιπόν, καθώς ακούτε το Λόγο του Θεού, μη σκληρύνετε τις καρδιές σας, αλλά ανοίξτε τα αυτιά σας και ταπεινωθείτε ενώπιον του Θεού σας και πείτε «Μίλα Κύριε, ο δούλος σου ακούει». Ας έχει δόξα το όνομά Του.